Je a není. Teda ne pokrevní. Mám tři jiné syny, ale toto je takový náhradní. Je to vnuk? Ne. Vnuk ne. Je to člen ze sboru CB Úpice a v tomto čase je na dobu asi 10 měsíců mým stážistou. Je teďka pod hlavičkou KAMU a je připravován na službu jednou Božího slova. Tak on se vám teďka sám ale představí.
Požehnanou neděli všem. Já mám občas problémy v mluvení s mikrofonem, tak kdybych ho měl příliš blízko, tak mi dejte vědět. Nechci, abyste nesli nelíbý zvuky. Jak už Petr řekl, jmenuji se Jakub, celým jménem Jakub Prouza, jsem z CBčka Úpice. A Petr mě bere všude s sebou. Tohle shromáždění není výjimkou a občas chce, abych svědčil. A tak ani vy nebudete ušetřeni. Zavřete dveře. Ne. Narodil jsem se v roce 97, konkrétně 1997. Jsem z nevěřící rodiny, a to neúplné. Mám pouze maminku, je to samoživitelka. A když jsem byl ve školních letech, tak jsem byl ve dvou věcech jiný než ostatní děti. Zaprvé jsem měl dobré známky, no dobré, trochu lepší než okolí, a za druhý jsem měl jiný proporce. Byl jsem v některých rozměrech jiný než okolí, byl jsem širší. Ošklivý jazyk bych řekl, že jsem měl velký výtlak. A to jsou takové dvě věci, které ze mě, taková kombinace, která z vás udělá luzra. Takový lidi, no, asi si to dovedete představit, byl jsem takovej trochu otloukánek a ve svém dětství jsem bohužel získal takový podivný strach z lidí a možná nedůvěru. A asi v mých 12 letech se stal takový první okamžik, kdy jsem se zřetelně setkal s Boží milostí, když u našich dveří zazvonila jedna paní. Ta paní byla misijní pracovnice z CBčka Úpice, asi někdo zná, jmenuje se Jana Lachmanová. Ano, vidím úsměvy, tak je taková mohutná žena, především duchem tedy. A ona... Pardon. A ona zazvonila a nabízela nám dětský tábor, plně hrazený. Totiž moje maminka, i když je nevěřící, tak měla předtím, ještě než jsem se narodil, nějaké konexe se sborem a znala tam nějaké lidi a nějak se doneslo, že naše rodina je slabší a já jsem si taky nikdy nemohl dovolit jezdit na tábory. A tak ona tam zazvonila a nabídla nám dětský tábor, plně hrazený, zdarma. Tak já jsem to vzal všemi 10. Moc se mi tam líbilo. Já jsem se poprvé v svém životě setkal s křesťany. Předtím jsem viděl, že nějaká církev, bylo mi jenom 12, takže jsem měl nějaké povědomí o Bohu. Nepřemýšlel jsem o takovýchhle věcech, ale když jsem se setkal s křesťany, tak to bylo něco jiného. Bylo tam něco, co mi v tom setkání, v tom táboru, který trval 14 dní, ty lidi byli jiný. Předtím, jak jsem byl jiný než okolí a okolí mě moc nebralo a byl jsem i divnej, dodnes divnějím. Můj kazatel o mě řekl, že mám ducha padajícího jídla, tedy ne Petr, ale jiný kazatel z Úpice. Jsem divný v mnoha věcech a tehdy jsem se jí odlišoval a křesťani mě přijali mezi sebe. Nekoukali se na mě optikou toho světa, který, když je někdo divnej a jiný, když nedovede vyšplhat a když se místo plavání potápí pod vodu, tak... Takový lidi nejsou standardní a svět je vždycky nebere. A ti křesťani mě vzali a pro mě to hrozně, hrozně moc znamenalo. Jezdil jsem mezi ně rád. Oni tam říkali něco o Ježíši, o Pánu Bohu, tak jako OK, mají mě rádi a mám rád je, tak asi to bude pravda, někdy to bude důležitý, když se k tomu někdy vrátím. Pro mě bylo nejdůležitější, že jsem byl mezi nima. Tedy mi, jak už jsem řekl, bylo mi 12, byl jsem ještě na 3 takových táborech, chodil jsem 2 roky do dorostu. Utužoval jsem vztahy, bylo to čím dál tím hlubší, z táboru jsem odežil se slzičkama. No, dovedete si představit, nechci, aby to bylo příliš emocionální, dojemný, o toho tady nejsem. Jak už jsem řekl, líbilo se mi mezi nima. Viděl jsem, že jsou to jiní lidé. Potom mi bylo 14 let, já jsem byl na posledním táboře, protože už jsem byl příliš starý, už jsem věkem jsem nevyhovoval ani do dorostu, ani do mládeže. A tehdy jsem v 15 začal chodit na stavebku, na střední průmyslovou stavebku v Náchodě. A já jsem to vnímal jako novou šanci. A byl tam nový kolektiv, získám nové kamarády, poznám nové lidi, všechno bude OK a fajn. Tehdy jsem ztratil ty křesťanský přátelé. Ne proto, že by se mě vzdali, nebo proto, že by ode mě utekli, když museli někdy co dělat. Ale jednoduše nebylo kde a jak se s nima setkávat. Já jsem začal chodit na tu stavební školu. Tehdy jsem tak nějak věřil, že Bůh je. Ne, že by to byla nějaká aktivní víra, která by se dotýkala mýho života, ale věřil jsem, že Bůh je. A tím to haslo. Když jsme se učili na Gimplu o evoluci, předtím jsem byl na nižším Gimplu, tak jsem si to nadepisoval jako šarlatánská teorie. Já jsem tomu nevěřil, ale zároveň ta víra v to, že Bůh je, neměla žádný vliv na můj život. Byl jsem v tom prváku, ale ta vidina toho, že nová šance, nový kolektiv, bude to všechno super, ono to všechno padlo a umřelo. A díky tomu, že jsem byl takový, tehdy už jsem nebyl tak divnej, už jsem hubeněl a moje známky začaly klesat, takže už jsem byl přijatelnější, ale ve svém srdci jsem se často ještě odlišoval od okolí a na konci prváku jsem viděl, že jsem byl porážen, že tenhle lidský boj jsem nevyhrál, že oni mě nepřijali a já jsem zase na tom bodě, kdy možná teďka přeženu, říkám to v emocích z té doby, nemám nic, nemám nikoho, nemám ke komu utéct. Není tam nikdo, kdo by mě naslouchal. Asi byli lidi, kteří mě měli rádi, ale já jsem od nich byl daleko. Ztratili se z mýho života. A musím být upřímný, že na konci prváku jsem byl v srdci zlomený člověk. Byl jsem ten strach z lidí, ten byl ještě více rozjitřený, trpěl jsem komplexem méněcenosti. Svět mi dával zabrat. A tehdy jsem, tuším, bylo to 25. června 2013, asi ano, jsem seděl na lavičce v jednom takovém místě, právě nedaleko od CBčka v Úpici a v mé mysli byla taková zajímavá myšlenka. Nevím, kde se tam vzala. Bylo to právě v tu chvíli, kdy jsem byl citově apatický, vyhořelý, zklamaný a všechno ostatní. Je za tou pracovnicí. Ona totiž byla hlavní vedoucí táboru i dorostu. My jsme s sebou spolu měli skvělý vztah, máme ho dodnes, je taková moje duchovní maminka, ale to nechci předbíhat. Ale v mé mysli se objevila taková myšlenka. Jdi za ní. A řekni jí to. Tehdy jsem nevěděl, kde se tam vzala. Bál jsem se. Teď už vím, že mi tam vložil Bůh, ale s tím jsem tehdy nepočítal. Šel jsem za ní. Ona tam seděla pod takovou mohutnou košatou jabloní, byl letní žár. Vešel jsem k ní, ona přijala mě stejně jako před těmi pár lety, já jsem se jí svěřil s tím vším a tehdy se ve mně narodila víra. Ona mě navedla na Boha, navedla mě na modlitbu a čtení Bible. Já už jsem doma měl Bible a nečetl jsem ji. Byla to právě ta knížka, na kterou se prášilo. Já jsem ji totiž začal číst Genesis, Exodus, ale Levitikus už nešel. A ona mě na to navedla znova a řekla, ať začnu novým zákonem. A tehdy jsem začal objevovat Boha. A tehdy, ne protože by mě k tomu vedla, ale spíš Bůh mě možná zkoušel, jsem se stal takovým židem. Já jsem se rád rochnil ve starém zákoně, proroctví a možná i trošku ty řády a zákony, to bylo moje. Teďka, jak to bude dál, ty apokalyptické vize, v tom jsem se vyžíval. Evangelia jsem četl a když jsem tam viděl Ježíš a věřil v to všechno, co udělal a že zemřel, já jsem neviděl jeho důležitost, já jsem to tak trošku nechápal. Neměl jsem s ním vztah. A nebylo mi to divný. Fakt to bylo takový trošičku židovský. Tak jsem v tomhle tom, teďka možná to zní, že jsem se dal na špatnou cestu, ale věřím, že tehdy mě Bůh zkoušel, jestli vydržím u toho, na té cestě, na kterou jsem se dal. Takhle jsem šel asi 6 měsíců. Já jsem poznával Boha jako stvořitele, jako pána, jako krále, jako někoho, kdo mě stvořil a kdo mě má i rád, kdo mě zná, kdo o mě ví, kdo ví o každém mém kroku? Kdo ví o mé minulosti a přesto mě přijímá? A kdo ví o mé budoucnosti a někam mě vede? Ale přesto ten Ježíš tam jaksi nějak tam nebyl. Chyběl tam. Hledal jsem ho. Já jsem vlastně ani nevěděl o tom, že ho hledám. po 6 měsících od toho června, to bylo tuším o před Vánocemi v roce 2013, asi 22. prosince možná, jsem byl opět takový zklamaný. Zase v tom něco smrdilo. Zase bylo něco špatně. Já jsem neviděl co. Já jsem viděl, že když jsem poznal Boha, když jsem se s ním setkal, tak já jsem viděl, že jdu správně. Že tohle to už, že to je jiná cesta, než všechny ty předchozí, po kterých jsem šel. Že už to není cesta za lidským úspěchem, za to, abych se líbil spolužákům a kamarádům. Už to není, jako kdybych hledal nějakého kamaráda, ale je to správná cesta, že on fakt je. Ale viděl jsem, že něco chybí. Něco chybilo, ale já jsem neviděl co. Neviděl jsem, co to je. Neviděl jsem, co mám dělat. Já jsem viděl, že stojím na místě a nehýbu se. Já jsem viděl, že ten Bůh slyší moji modlitbu, ale... A slyšel jsem několikrát jeho hlas, ale viděl jsem, že něco chybí. Nedovedl jsem to pojmenovat. Nechápal jsem kříž. A tehdy jsem se večer modlil a ptal jsem se Boha. Modlil jsem se, byla to taková hlubší modlitba. A ptal jsem se ho, Bože, co mi chybí? Co mi chybí? Nevím, kolikrát jsem se ptal. Asi to bylo víckrát. A do mého srdce, v mé mysli se objevil hlas Boha, dvě slova, která od té doby naprosto změnila můj život. A vím, že byla od Boha, protože já bych si je v tu chvíli nedovedl vymyslet ani představit. Viděl jsem, že to nebyl výplod mé duše ani mé mysli, že to nebyla pouze má představivost, ale že to zaznělo od Boha. Ta dvě slova potom už navždy změnila můj život. Ta dvě slova zněla Ježíš Kristus. Když jsem je slyšel, tak jsem viděl, že to je ono. A potom, když jsem začal číst Bibli o pár dnů později, tak já jsem ho tam začal vidět. A začal jsem poznávat jeho smysl. Proč zemřel? Co to znamená? O pár měsíců později jsem ho přijal jako svého pána a spasitele. Tehdy také začal bourat můj strach z lidí. Konečně mě dokopal po 9 měsících modlitbách místní církve do církve. Do sboru, přišel jsem poprvé na shromáždění, ze kterého jsem ještě párkrát utekl, ale pak Bůh můj strach na dobro změnil. A co změnil? On ho odklidil. Časem se potom začaly uzdravovat i právě ten komplex méněcenosti a začal jsem ho hlouběji a hlouběji poznávat. A asi o rok později jsem prožil naplnění Duchem Svatým. A to, proč vám to říkám, není, abych vám, nesvědčím vám proto, protože bych si myslel, že moje svědectví je kdo ví, jak jedinečné. Já věřím, že, co věřím, je to pravda. Vy všichni jste určitě mnohem dál než já a každý z vás by byl schopný vystřihnout několik svědectví, která by byla procitnější a lepší než to moje ve slovech i v moci ducha. Chtěl jsem svědčit o tom, že Bůh zná každého a že žádný mu není jedno. Že on hledí na každého člověka a nekouká okem tohohle světa. Tenhle svět vidí úspěšné, tenhle svět má kult úspěšných, úžasných lidí, sportovci. Ono to není špatně, to jsou všechno skvělé věci, ale tenhle svět nevidí do lidských srdcí. Já svědčím, že Bůh vidí. Bůh vidí do lidských srdcí a není mu jedno. Není mu, žádný člověk mu není jedno a jde i k těm, kteří jsou tímhle s tím světem možná zatraceni, možná pohrdáni. Je to nesmírně milostivý Bůh, který uzdravuje z nemocí srdce. I z těch těžkých. Nepřál bych vám vidět, jaký byl můj strach z lidí. To, že jsem došel do církve, bylo z jediného důvodu, a to protože v mé mysli zazněl hlas půjdeš. Bůh mi řekl půjdeš. Měl jsem obrovský strach z lidí. Seděl jsem tam skrčený v poslední lavici úplně v rohu. Byl jsem rudý jak rajče a uprostřed shromáždění jsem utekl do lesa. Já jsem nesnesl pohledy těch lidí. A ne mojí silou, ale díky milosti Boží. Bůh tohle to všechno odstranil. Odstranil můj strach z lidí. A neříkám, Satan na mě ještě občas skrze to útočí i právě skrze tu méněcenost, ale Bůh je schopný to uzdravit. A jedná i v lidech, kteří jsou divní. Děkuji vám za pozornost a Bůh vám žehnej.
moji milování, tak věřím, že jste byli povzbuzeni, že Bůh dělá dobré věci. Jsem velice vděčný bratru Václavovi za ten text, který přečetl z knihy Filipenským, protože v tomto duchu budeme vlastně dneska pokračovat. Jsem netušil, že to takhle Duch Boží všechno připraví. Před necelým měsícem proběhla v Jeruzalémě konvokace, to je konference, kde se sjíždějí křesťané z celého světa. Ta konference trvá celkem asi 14 dní. Kromě toho, že tam probíhají přednášky a semináře, tak také se tam modlí za jednotlivé národy. A když tam přišel čas modlit se za Českou republiku, co myslíte, že asi zaznělo? Zaznělo tam slova odpuštění, slova smíření. Jako kdyby Pán řekl, tak rád bych přišel do vaší země znovu budovat a znovu probouzet, ale nemohu, protože mezi vámi jsou nedorozumění, nejednota. Potřebujete smíření a odpuštění. Čekali byste takovou řeč? Já osobně jsem tím povzbuzen, protože tím, jak jezdím po církvích a vnímám, co se děje, jak se rozkládají manželské páry, jak se rozkládají rodiny a vidím, co se děje mezi církvemi, tak ano, je to něco, co potřebujeme nově prožít. Je to volání našeho Pána. Potřebujeme se vrátit k odpuštění a také ke smíření. Z toho prorockého hnutí, kde se občas také pohybuji, protože jsem byl požádán, jestli bych jim nedělal jakousi protiváhu, aby měli jistotu, že nějakým způsobem neulítají vedle, tak tam vzniklo rozhodnutí vydat výzvu směrem k církvím, a sice, jestli bychom nebyli ochotni se po dobu 40 dní, že, postit a modlit se za to, aby církev byla připravena na věci, které jsou nějak před námi. To vzniklo na základě především volání známého kazatele Barkolciho, asi znáte tohoto muže. Zřejmě některá jeho kázání jste slyšeli z internetu. A on se v posledním čase vyjádřil v tom smyslu, že snad v blízkých týdnech má přijít něco, co bude velice silným navštívením ze strany našeho Pána. A proto i on volal k pokání a ke smíření. Je to zvláštní, jak to jde dohromady. A my jsme teda na to reagovali tím, že existuje celá řada i prorockých výroků už po dobu několika let, která ukazují jakýsi varování, že se něco blíží. Tak jsme vydali to prohlášení nebo tu výzvu k těm modlitbám. Já sám jsem potřeboval mít vnitřní nějakou jistotu, Pane, co opravdu chceš, aby se v těch 40 dnech přinášlo před tvůj trůn. A tento týden, když jsem byl na Davidově stánku, to jsou takové setkání křesťanů, ekumenické setkání křesťanů, kteří touží Pána Ježíše uctívat, chválit a vyvyšovat a stát před jeho tváří a očekávat, co Bůh chce říci. Tak když jsem tam byl na tomto setkání tento čtvrtek, přidal jsem tam s touhletou touhou, Pane, rád bych věděl, co opravdu je ve tvém srdci, co má být předmětem, co přinášet před tvůj trůn, abychom jako církev byli připraveni. A přišla mi adresa z Ezechiele ze 37. kapitoly. Dovolíte, tak já to najdu. Budu to číst ze studijního překladu, českého studijního překladu. A má to být od 15. verše. Přímo mě přišlo teda od 18., ale já to budu číst od toho 15. verše z důvodu toho kontextu. I stalo se ke mně, Hospodinovo, a ty, lidský synu, vezmi si jedno dřevo a napiš na ně Judovi a synům Izraele, jeho druhům. Pak vezmi další dřevo a napiš na ně dřevo Efraimovo, Josefovi a celému domu izraelskému, jeho druhům. Přilož si je jedno k druhému jako jediné dřevo a stanou se ve tvé ruce jedním. Jakmile se tě zeptají synové tvého lidu, což pak nám neoznámíš, co tohle pro tebe znamená? Promluv k ním toto pravý panovník Hospodin. Hele, já beru dřevo Josefa a izraelských kmenů a jeho druhů, které je v ruce Efraimově. Položím s nimi na ně dřevo Judovo a učiním je jediným dřevem, stanou se v mé ruce jedním. Ta dřeva, na něž budeš psát, budou ve tvé ruce před jejich očima. A tak dále. Čili věřím, že jsme pochopili, o co tady jde. Že v Božím srdci je touha po sjednocení Božího lidu. Že jde o to, aby Boží lid se dal dohromady. Nemyslím si, že je problém mezi třeba různými denominacemi, že třeba by se napříč církvemi nebo denominacemi docházelo k nějakému smíření. Spíš se mi zdá, víte, když se řekne Juda, Judejci to jsou ti obyvatelé té části Izraele, kteří byli neustále v blízkosti Boží schrány, Božího chrámu okolo Jeruzaléma. To byli lidé, kteří byli naplněni duchem a to byli bojovníci, kteří vždycky usilovali o to, aby se prosazovala vláda Boží. To jsou ti Judejci, jo? A když se tam hovoří o Efraimovci, to jsou z toho severního Izraele, tak ti byli trochu stranou. To byl sice velice početný národ, byli početně velice silní, ale byli od Pána Boha přece jenom trochu vzdálenější. A mně se vám zdá, že Pán, který je v nebesích, si přeje jednu věc, že to, co rozděluje církev i v Čechách, je postoj k Duchu Svatému. Jsou lidé, kteří opravdu vydávají svůj život Pánu Ježíši, přinášejí sami sebe jak v tu oběť živou. Jsou ti, kteří vyhlížejí potom, aby Ježíš vládl, touží potom, aby to Boží království se rozšiřovalo, ale jsou zase jiní, kteří jsou velice věrnými a věrnými křesťany, ale jakoby po té vládě Boží jakoby nesáhnou. Uspokojí se pouze se spasením, uspokojí se s tím takým tím církevním provozem a mám za to, že toto našemu Bohu velice jako vadím ho trápí. On by si přál, aby se to sjednotil, aby se to spojilo, aby nás nerozdělovaly věci Ducha Božího. Věci, které dělá Duch Boží. A takže má dojít k tomu sjednocení a to je to, co Pán chce. Buďte připraveni, kež byste byli jako jeden můj lid, který vyhlíží na Boží vládu, na vládu Ježíše Krista. Já jsem o tom osobně přesvědčený, že Pán Ježíš by rád znovu přišel se svým probuzením do naší země. Že by opět rád přišel a i to vnitřně očekávám, že přijde ten čas, že ještě naše země okusí velké a Boží vanutí Božího ducha. Vyhlížím, že ještě dojde k určitému probuzení, že ještě mnozí lidé budou zasaženi evangeliem. Ale církev se potřebuje na to nějak připravit. Ve svém srdci. Nebránit a mít srdce otevřené proto, aby přišel Ježíš tak, jak Ježíš by chtěl přijít, ne tak, jak bychom si my přáli. Aby to nebylo podle našich představ, ale abychom byli ochotni podat se Ježíšovu způsobu vlády a jednání. Protože když on přijde, tak to bude spojené i s Boží mocí, která bude působit. Bude to spojené s tím, že lidé budou nejen činit pokání, ale také budou se dít mnoha uzdravení. tak v tom bych vás rád povzbudil. Já osobně nosím ve svém srdci víru, že v Božím srdci je ten pohled na Českou republiku v tom smyslu, že to má být místo bezpečí, místo, kam budou i mnozí ještě lidé dokonce ze západu utíkat. A má to být místo, kde se ještě opravdu bude odhrávat boží vláda. Čili chci vás povzbudit, pokud zápasíte za své blízké, za své partnery, za své děti, za své přátele, tak myslete na to, že Bůh to má ve svém srdci. A kež bychom uměli ve víře vyhlížet na ten čas, kdy ty naši milovaní budou zasaženi. Tak to je to volání potom být připraven. To znamená, ale je tam zapotřebí mít ochotu tak nějak znovu si zamilovat, co Ježíš Kristus pro nás udělal na Golgotském kříži, kde jsme opravdu prožili pravé odpuštění. Je to trochu laciné, když říkáme, přece Bůh mě odpustí, protože on je milosrdný, on je laskavý, on je milý. Jo, to je v jeho srdci, to je pravda. Ale nezapomeňte, že to stálo smrt jeho syna Ježíše. To odpuštění má hlubokou váhu, to stálo smrt, potupnou smrt Božího syna Ježíše Krista. A my se potřebujeme znovu vrátit k té první lásce, cože se to vlastně stalo. Potřebujeme znovu si obnovit tu radost toho odpuštění a také i toto odpuštění potřebujeme nést dál. A potřebujeme nést dál, když se mě bylo odpuštěno, chci i já odpouštět druhým, kteří nějakým způsobem možná šlápli na moje kuří oko, nebo kteří mi nějakým způsobem zranili. Potřebuji udělat vstřícný krok ke smíření. Ke smíření mezi sebou navzájem, v manželství, ale i možná i mezi církvemi. Tak to je to volání Božího ducha v tomto posledním čase. A nyní bych se rád s vámi rozdělil o jedno biblické poselství. Které je zachyceno v Janově evangeliu ve 13. kapitole. Janovo evangelium, 13. kapitola. A v podstatě budeme... Děkuji ti. Pokračovat v tomhletom duchu. Ta 13. kapitola je o tom, jak pán Ježíš umývá učedníkům nohy. Tak nevím, zdali jste už na toto téma slyšeli někdy kázání, ale mě to velice silně oslovilo a tak jsem prožil, že se chci po církvích sdílet nad tímto tématem. Tak pojďme, přečteme si ho. Budu číst od prvního verše z té 13. kapitoly. Před velikonočním svátkem Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal, Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře a odložil své šaty, vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Přišel k Šimonovi Petrovi a ten mu řekl, Pane, ty mi chceš mít nohy? A Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nevíš. Potom však to poznáš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. A Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumyji, nemáš se mnou podíl. A Šimon mu řekl, pane, pak tedy nejen mé nohy, ale i ruce, i hlavu. A Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než umýt nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydává. proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Vy mne nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jím. Jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Pardon. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám. Otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem si vyvolil, ale musí se naplnit písmo. Ten, kdo jí se mnou chléb, pozdvihl proti mě svou patu. Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem. Amen, amen, pravím vám. Kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Tak až potud z Božího slova. Předem chci povědět, že kdykoliv Pán Ježíš vyučoval v době, kdy chodil po této zemi, tak vždycky hovořil o Božím království. Velmi mu záleželo na tom, aby lidé rozuměli principům, které platí v Božím království. A ne v té říši jenom náboženství. Jak ale teda rozumět tomuto Ježíšovu vyučování o umývání nohou? Ježíš tam jasně říká, že dal příklad a že chce, abychom dělali totéž. Máme opravdu to dělat tak, že tady budeme mít před večeří páně lavor s vodou a nějaký ručník a budeme si navzájem mít nohy? V některých církvích se to tak dělá, že si opravdu před večeří páně opravdu v lavoru míjí nohy. Ale má toto Pán Ježíš na mysli? Je opravdu tohleto obsahem toho jeho zvěstování? Mám za to, že mám-li to pochopit, tak proč to umývání nohou? Potřebujeme si uvědomit, jaký byl tehdejší židovský zvyk. Tam docházelo k tomu, když přišel host do domu, tak mu bývaly, když byl vítaným hostem, tak mu bývaly umyty nohy. To proto, že tenkrát se chodilo jenom v sandálech a izraelská půda je vyloženě písčitá a hornatá. Takže brzy máte nohy unavené, chůzí a také zaprášené. Takže to mělo ten význam, že to občerstvilo. Občerstvilo toho člověka, který přišel. Ale je tam daleko hlubší důraz. Tam je v podstatě ten důraz je v tom, ty jsi přišel jako můj host a já se ti nyní otvírám. Já se ti dávám k dispozici. Rozumíte mi? Vítej a chci, aby jsi se cítil v mém domě, jako kdyby jsi byl ve svém vlastním domě. Já tě vítám, já tě přijímám. Takže to je ten hlavní důvod, co se tam vlastně odehrává. Já se před tou kořím, já se před tou pokořuji a tebe přijímám a dávám ti sám sebe. Tenhle ten rys je tam velice silně zachycený. Vydanost druhému, a to bez rozdílu, o jakého je ten host stavu, postavení a podobně. Čili vidíte, že jde o postoj takového pokoření se a přijetí toho druhého. A to je úplný opak takzvané nadřazenosti. A tady bych znovu rád potrhnul, že nadřazenost nemá v Božím království místa. Kde se projeve nadřazenost jeden nad druhým, tak jste už mimo. Už jste mimo Boží království. V Božím království teda platí princip, že se vydáváme jeden druhému. Jsem tu jeden pro druhého. Můžeme si dát ještě jiný příklad. Vzpomínáte si na tu ženu z Betánie, Marii, která pánu Ježíši v jednom čase dokonce skropila svými slzami nohy pána Ježíše a pak i olejem mu je pomazala a potom vlastními vlasy je vytřela. A opět tam vidíme ten princip toho hlubokého přijetí a pokoření. Pro ženu vlasy je to nejcennější, to ji činí krásnou. A všimáte si, jak tam Marie se pokořuje a vydává sebe samu pánu Ježíši. Tam ten význam sice byl trochu jiný, ale opět tam jde o ten princip vydání se druhému a z pozice pokořeného srdce. Přijímám tě minimálně jako sobě rovného, ale naopak vidím tě jako výš než sám v sebe. To je to, co pán Ježíš chce, abychom dělali. V čem ho máme napodobovat, co máme dělat. To znamená, otevírá tady otázku, jaké mají být naše vztahy v církvi, potažmo teda v tom Božím království. Církev je součást Božího království. Je to jeho princip v tom Božím království a to je něco, co bychom měli teda respektovat. Jaké jsou naše vzájemné vztahy? Je zvláštní, že pán Ježíš v tom textu, jak jsme ho četli, vyjádřil několik takových principů, za kterých to má probíhat. Všimněte si, že hned na začátku jsme četli, že Ježíš miloval ty své, až dokonce je miloval. Tady opět je nutné si uvědomit, že ta základní pozice k tomu, jak vytvářet vztah jeden k druhému, a zejména tehdy, když bychom měli napomínat třeba bratra. Víte, že v Božím slově je řečeno, že se máme navzájem napomínat, nebo chcete-li povzbuzovat, to proto, abychom všichni doběhli až do cíle. Každý z nás je v určitém období v nějakém nebezpečí, nějakého, jo, že šlápneme vedle, že jdeme trochu svojí cestou. A potřebujeme bratra, sestru, aby nám pověděli, zdá se mi, když tě sleduji, že už jdeš trochu mimo, už nejsi v takové poslušnosti vůči pánu Ježíši. Čili přicházíme někoho varovat. Ale v takovém případě je zapotřebí respektovat některé principy, které v tom textu jsou zachycené. A ten první princip je v tom, že to má být z pozice lásky. Nemůžu jít k druhému, pokud ho nemiluju. Potřebuji ho milovat. Tak jako pán Ježíš, je tam napsáno, miloval je, až dokonce je miloval. Úcta a láska jsou základní principem k tomu, abychom mohli přistupovat jen k druhému. Chcete-li někoho napomenout a nemáte toto v pořádku, vždycky to přinese rozdělení, vždycky to přinese nějaké nedorozumění. V atmosféře důvěry, chcete-li, aby se vám ten druhý otevřel, když já teda toužím potom, aby ten druhý mohl vyjádřit to, co on sám prožívá, možná nějaké skryté pochybnosti, tak to je možné pouze v prostředí důvěry, v atmosféře důvěry. A to bez lásky a úcty není možné. Možná, že bych měl povědět ještě, že pán Ježíš tam hovoří o umývání nohou. Proč zrovna o umývání nohou? Proč ne umít celého člověka? Tak pán Ježíš tam jednoznačně říká, vy mě nazýváte učitelem a pánem. To znamená jinými slovy, vy to, co já vám říkám, čím vás vyučuji, vy to skutečně přijímáte. Vy jste mými žáky, kteří se to učí a nazýváte-li mě pánem, tak to znamená, vy to opravdu přijímáte a vy to žijete. Čili tady se vám najednou odkrývají rysy znovuzrození. Čili člověk, který prožije pravé znovuzrození, nepotřebuje, aby znovu byl celý umytý. Jsme jednou provždy umytí obětí Pána Ježíše Krista, že? Tou jeho obětí. a tím, že ho přijímáme a jeho vyučování a tím, že ho nazýváme i pánem, tak jsme čistí. Ale pravda je, že ještě nejsme v nebi. Ještě když jsme prožili spasení, tak jsme ještě nebyli vytrženi do nebe. Pán nás nechal na této zemi s tím cílem, abychom tady vydávali svědectví o něm, abychom tady svítili, abychom tady to jeho království, že, proklamovali a zviditelňovali. Ale pravda je, že tady chodíme po této zemi jako si to, jakoby v cizině, ale nohama se dotýkáme té země. V tom všedním dnu se dotýkáte tohoto světa chtě nechtě a ledat, co z vás rozruší, ledat, co z vás vyvede z míry, ledat, co z vás uvede do pokušení, do pochybností a najednou zjišťujete, že potřebujete denně být umyt. A vy mi řeknete, ano, to já si řeším s pánem Ježíšem. To já si řeším s Bohem. A on mi vždycky, jo, když to pokorně vyznám, tak mi odpustí. To je pravda. Nicméně, když se podíváte, co říká apoštol Jan, když se podíváte do prvního listu Janova, do první kapitoly, do 7. verše, tak tam je řečeno něco nesmírně důležitého. Jan, apoštol Jan říká, jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. V Božím království Boží lid se prokazuje tím, že žije ve světle. Tak jako on sám pán, on je to světlo, že? On je ve světle, tak on očekává, že i naše vztahy navzájem jsou ve světle. A tehdy, je ten důsledek, a tehdy máme pravé společenství. Jsme-li tou církví, do které je pán Ježíš zamilovaný, tak tam musí toto platit. Máme opravdu takové vztahy, kde můžeme jeden před druhým vyznávat i svá někdy pochybení, pochybnosti. Myslíte, že kazatel nemá pochybnosti někdy? Taky, taky. Komu to může povědět? S kým se může svěřit? Tak a my potřebujeme mít tenhle ten vztah důvěry, abych to mohl otevřít, to, čím procházím, to, co prochází někdy jenom mojí hlavou, potřebuji mít tenhle ten vztah. A dalším důsledkem je, když máme tento vztah důvěry, že žijeme v tom světle, že také krev Ježíše Krista nás očišťuje od každé nepravosti. To jsou dva úžasné důsledky toho, když chodíme ve světle. Čili vidíte, že my navzájem potřebujeme jakéby to umytí těch nohou. My potřebujeme jeden druhému, kde já potřebuji nejen to říct pánu, ale také to někdy říct i před někým druhým. Například dám příklad, moji drazí. Ze statistiky se ukázalo, kolik i kazatelů má problémy s pornografií. Kdo se k tomu umí ale přiznat? To znamená, jsou nevyřešené vztahy v manželství, neuspokojené manželské vztahy a útěk vlastně do pornografie. O tom se nemluví jen tak snadno. A vy to můžete pánu vyznávat, co se dá dělat, když se to vrací a vrací. Potřebuješ někoho, komu bys to mohl povědět, kdo by ti pomohl v tom zápasit. A takových příkladů bychom si mohli dát daleko a daleko více. Všímáte si, jak potřebujeme jeden druhého? Ale bez vztahu důvěry to je nemožné. Ten druhý musí pochopit, že já jsem se před ním pokořil a že ho nebudu nikdy soudit, protože pravá komunikace probíhá tam, kde vím, že když něco povím, že to nebude použito proti mně. A to je to, co má pán Ježíš na mysli. Ta Kristova církev má mít tento rys. A odpusťte, já, když tak jezdím po církvi, tak já toho moc nevidím. o pokání kolikrát tak obecně zazní v některých modlitbách, ale abychom měli smělost vyznávat skutečně své pochyby, svá pochybení nebo své prohry, své zápasy, tak tam se bojíme, že to bude zneužité proti nám. A přesto Pán Ježíš chce, abychom to činili. On se pokořil, odložil ten svůj plášť toho mistra, opásal se pouze tím plátnem služebným, pokořil se, on učitel a pán a slouží svým učedníkům. A vytváří tenhle ten vztah pravé důvěry. Vytváří tu důvěru, aby se mohli vyznat. A my to skutečně potřebujeme. Moji drazí, toto je nesmírně důležité, zejména tehdy, když máme jeden druhého i napomínat. Aby se teda vytvořila ta atmosféra důvěry, tak bez lásky a úcty to opravdu nejde. Bez toho postoje, že já se pokořím a dám to tomu druhému najevo. Jsem tu proto, abych ti byl pomocí, ne abych tě soudil. Jsem tu proto, abych ti byl po boku a ne abych tě odsoudil. Tak bez lásky to opravdu nejde. Ježíš až dokonce je miloval, dokonce za nás položil život. Dokonce položil svůj život. Tak to je základní pozice. A pak tam určitě ještě jeden takový důležitý princip. Všimněte si, že to Pán Ježíš udělal z pozice autority. Tam je napsáno, že on ví, odkud přišel a kam jde. On ví, kdo je, on zná svoji identitu. A i tohle to je nesmírně důležité, abychom i my, pokud máme být požehnáním pro někoho druhého, potřebujeme vědět, v jaké autoritě stojíme. Ne abych panoval, v žádném případě, ale potřebuji vědět, že když mám přijít k někomu druhému, že k němu nepřicházím z pozice svého rozhodnutí, ale že jsem podřízen autoritě svého pána, a dělám jenom to, k čemu on mě vede. A pokud dělám to, k čemu on mě vede, pak stojím v jeho autoritě. Rozumíme si? Problém je, když třeba napomínám bratra a je to jenom mé vidění věcí a kolikrát jsou v tom ještě naše emoce. Tak to potom působí samozřejmě úplný opak. Máme být k tomu druhému ku pomoci, potřebuji vědět, že k tomu mám mandát od pána. Vím, komu patřím. Vím, komu já se vykazuji. A to je sám pán, který mě pak bude soudit za to, jak já se vlastně chovám a jakým způsobem já to dělám. A pak je tam ještě jeden takový zvláštní prvek, který mě zaujal. Všimněte si, že to pán Ježíš udělal až po večeři. Večeře je místo, někdo to včera říkal, místo, kde se lidé jakoby uvolní, u večeře se vzpravili lidé trochu rozpovídají, protože jsou naplněny jejich žaludky, pochutnali si a je tam takový prostor, kdy se ta atmosféra trošku jakoby uvolňuje. Čili umět najít vhodný čas. Pokud mě pán volá k tomu, abych já byl někomu ku pomoci, abych mu třeba byl ku pomoci tím, že ho třeba přijdu napomenout, nemůžu jít kdykoliv mě to napadne. Potřebuji na kolenách na modlitbě si vybojovat, kdy je ten správný čas. Kdy je ten vhodný okamžik, kdy je ta vhodná, no, kdy se vytváří taková ta dobrá atmosféra, aby ten druhý měl odvahu se otevřít. Možná, že vás tam zarazilo, že Petr na to reagoval, pane, nikdy to mě nebudeš mít nohy. Ale pán Ježíš tam říká zajímavou věc. Petře, ale v takovém případě nebudeš mít se mnou podíl. Uvědomuj si, že máme-li stát v takovéto službě jeden vůči druhému, tak to není úplně jednoduchá záležitost, ale je to spojené s velikánským zaslíbením. Všimáte si toho? Pokud v tom stojíme tak, jak v těch principech, tak, jak o nich hovoříme, tak je tam velké zaslíbení, budeš mít se mnou podíl. A to nejen až jednou v nebesích, ale už také dokonce na této zemi. Mít podíl na tom, tam Ježíš říká, že si je plně vědom tomu, že mu Otec nebeský všechno dal do jeho rukou. To znamená, nejenom tady máme před sebou Pána, jemuž už všecko patří. Má veškerou pravomoc. A on říká, když se necháš takto vést, budeš mít se mnou podíl na mé vládě. Já tě zvu k tomu, aby si se podílel na tom, jak se šíří mé království. To znamená, to, o čem jsme třeba slyšeli i včera na semináři, že v podstatě můžeme dělat totéž, co dělal Pán Ježíš. On k tomu dává mandát, dává k tomu autoritu, dává k tomu zmocnění, dává k tomu vybavení, dává svůj zdar, dává své požehnání. Tak co myslíte, stojí to za to? To rozhodně stojí za to. Mít podíl s Kristem. A na závěr tam bylo řečeno, že pokud někdo jedná na základě tohle principu, že přichází k svému bratrovi ku pomoci nebo k sestře z té pozice, tak jak jsme si to položili, nebo dneska vysvětlili, tak tam Pán Ježíš říká, kdo takového přijímá, v podstatě přijímá mě osobně. Když k vám někdo přijde s tímto postojem v srdci, je dobré si uvědomit, já nepřijímám třeba tohoto bratra staršího nebo tohoto brata, tuto sestru jen, já v podstatě přijímám tím Krista samotného. Protože Ježíš říká, že v takovém případě, jo, kdo jeho přijímá, tím přijímá mne. Tak je to úžasné povolání, úžasné pozvání do té nové dimenze těchto našich vztahů. Moji drazí, já jsem měl potřebu o těchto věcech hovořit právě proto, že kolikrát tomu zlému se daří naše vztahy narušovat. A Ježíšovo srdce hovoří o tom, jak to budovat. Jaká má být, že? Jaká má být jak mají být naše postoje. Je pravda, že to, o čem jsem hovořil, nemůžete používat u lidí, kteří jsou našimi hosty, u lidí, kteří tady hledají. Toto platí pro lidi, kteří říkají, ano, já vím, že jsem prožil znovuzrození, já vím, že jsem Boží dítě, já vím, ano, že jsem už byl přijmut svým Bohem. Tak v tomto společenství těch lidí platí tento princip, o kterém jsem dneska hovořil. Není to možné uplatňovat na lidech, kteří jsou našimi přáteli, kteří jsou hosty, kteří teprve hledají. To byste je zranili. Ale platí to pro lidi, kteří vyznávají, že ví, že jsem už Boží dítě. Tak musíme teďka sám, každý sám za sebe zvažovat, jak to vlastně se mnou je. A možná, že dojdeme k názoru, že si potřebujeme hledat, co že? Dát do pořádku, hledat, s čem se usmířit, hledat, s čem věci narovnat. Pán Ježíš řekl, tak jako jsem já teďka sloužil vám, tak vy služte jeden druhému. Jeden druhému. Patří to teda mezi jeden, je to jeden z jeho příkazů. Kež nám Pán dá milost v tom správně růst. Odpovídá to v podstatě opět tomu, co zaznělo i z toho Jeruzaléma. Že? Pán Ježíš chce velmi požehnat. Chce, abychom měli podíl na tom určitém probuzení, které on nosí ve svém srdci. Ale on touží potom, zdali my narovnáme také své vzájemné vztahy. Tak a já jsem u konce. Toto vám předávám. Kež vám je Pán milostivý a mě také, pochopitelně. jednat podle toho, jak Ježíš káže a vyučuje. Pojďte, postaneme a já bych to ukončil modlitbou.